Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, 11:20, і ми розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і на прямому зв'язку перебуває отець Ярослав Рохман. Отець є головою руху за тверезість життя в Івано-Франківській архієпархії Української греко-католицької церкви. Отже, ми привітаємо отця, слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу Святому.
Отже, дорогі слухачі, ми продовжуємо з отцем цикл наших програм про залежності. Знаємо, що отець знає цю проблему з практики, а не з теорії, так, працює в цій сфері. Тому вже одразу від початку нашої програми, якщо у вас будуть виникати якісь певні запитання, то можете в тракті програми телефонувати. Я зразу оголошу також наші номера телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46 і два мобільні номери 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, сьогодні отець нам буде розкривати саме тему співзалежності, так, проблему співзалежності, я б сказала так краще. Отже, отче, ми вас уважно слухаємо.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, пані Аню. Отже, проблема співзалежності. Коли ми тільки починали цикл передач на Радіо Марія, то говорити про цю проблему я хотів майже на початку. Але розумів, що мусимо перше говорити про саму проблему залежності, яка би вона не була, чи від алкоголю, тютюну, ігроманії, чи чогось іншого, наркоманії, а пізніше вже говорити про співзалежність. Якщо коротенько сказати, що хто такі співзалежні люди? Це є люди, які перебувають поруч із узалежненою особою. Чи це є родичі, чи сусіди, чи співробітники. Тобто всі, хто оточують і мають якісь стосунки із узалежненою особою. Чому я говорю про те, що хотів розпочинати навіть би з цей цикл передач? Тому що в Івано-Франківську, в інших містах діє консультаційно-просвітницький центр. І, власне, приходять багато людей, які звертаються із проблемами. Якщо подивитись статистично, то звертається 82% співзалежних осіб і решта тільки узалежнених. Тобто співзалежних осіб звертається в рази більше. І причина є криється в багатьох аспектах. Перше, що справді є одна узалежнена особа, біля якої є декілька співзалежних. Друге, що співзалежна особа все-таки швидше може прийти до розуміння того, що їй потрібна допомога, аніж, на жаль, узалежнена особа. І ряд інших факторів. Отже, якщо починаємо говорити сьогодні про співзалежну особу, то хотів би такий коротенький вступ зробити. Коли приходять співзалежні люди перший раз на консультування, перший раз приходять говорити про свою проблему, то дуже характерно є почути від них наступні слова. «Я втомилася чи втомився?» Будемо говорити сьогодні як приклад, що приходить жінка, якої чоловік зловживає алкоголем. Доводимо такий приклад. Отже, ця жінка говорить про те, що вона втомилася. Що вона нічого не може зробити, щоб її чоловік перестав зловживати алкоголем. Вона починає усвідомлювати, що вона втрачає себе і сенс свого життя. Врешті вона розчаровується і в чоловікові, і в Бозі. Тобто вона втрачає абсолютно зміст свого життя. І тоді я питаюся її, чому ви стільки довго часу старалися допомогти чоловікові, але в той самий час забули про себе? І як би це не було дивно, але вони не розуміють мого запитання. На початку вони абсолютно не розуміють, що я питаюся. Тобто всі сили, всі зусилля, які тільки є спрямовані в їхньому житті, вони є спрямовані для того, щоб врятувати чоловіка. Я кажу, перерахуйте ті речі, ті свої справи, які ви робили для чоловіка, щоб він перестав зловживати алкоголем. Тобто, вони йому допомагали, вони його і ласкаво просили, вони, можливо, його ображали, вони, можливо, виявляли це перед друзями, допомагали чи не допомагали йому вийти з запою чи після стану похмілля. Інші речі, які вони робили, я кажу, поставте, ну, скажіть, які речі вам допомогли? Ніякі, жодні. Скільки часу це тривало? Це могло тривати роками, а деколи десятиліттями. Чому так довго? Не знаю, я завжди надіялася. Що далі хочете робити? Не знаю, кажіть ви, що робити. І тут починаємо працювати. Дуже важливо зрозуміти, що для співзалежної особи є також процес реабілітації, терапії, і він деколи є не менш довготривалий чи не менш важливий, аніж для узалежненої особи. Тому що як людина входила роками в цей стан у співзалежності, рівно десь так само часу мусить виходити. Треба пам'ятати завжди, що хвороба алкоголізму – це є хвороба розуму. І саме тільки на цьому розумовому змісті, тобто душа, тіло, потрібно виходити з хвороби, щось є подібне і в співзалежності. Тобто людина входить в цю хворобу на рівні духовному, на рівні психологічному. І саме так і мусить виходити. Постійна праця, і ця праця мусить бути також під керівництвом. Хтось мусить бути той, чи духівник, чи психолог, який має фахові знання по терапії, щоб допомогти вийти із стану співзалежності. Отже, перша річ, яка грубо порушується, яка виконується як основна ціль співзалежної особи щодо узалежненої особи, це є тотальний контроль. Отже, дуже часто такі жінки чи батьки до своїх дітей говорять одну і ту саму річ. Якщо би я не контролював поведінку свого сина чи свого чоловіка, він би вже давно спився. Якщо би я не допоміг йому тоді і тоді, якщо би я не зробив те і те, то не знати, що би сьогодні було. І тут я зразу кажу, що на превеликий жаль, я вас розчарую і з вами не погоджуюся. Абсолютно є не так. Ба більше того, саме такою поведінкою ви пролонговуєте і дозволяєте легше зловживати родичам. Чому так? Наведемо декілька прикладів. Людина, яка зловживає алкоголем, особливо яка входить в стан узалежнення, яка починає зловживати алкоголем кожного дня, яка не уявляє вже свого життя без алкоголю. Ясно, що в кожної людини, в кожного родича почне пробуджуватися бажання допомогти. Чи бажання, чи навіть необхідність, даруйте, зробити щось, щоб людині допомогти, людину вирвати з цієї залежності. Але, знову ж таки, треба пам'ятати, щоб робити якісь зусилля для лікування, потрібно знати, як лікувати. Отже, ніколи не йдемо, коли є хвора людина, вона йде до лікаря, і лікар говорить. Лікар має знання. Так само в даному випадку. Пам'ятати, що алкоголізм є хвороба. І її потрібно лікувати методологічно і правильно, а не хаотично і експериментально. Я буду пробувати, як мені вдасться. Або я вважаю, що саме це буде допомогою. Ні. Є вже вироблені способи терапії, допомоги для узалежненої особи. І отже, співзалежні люди починають тотальний контроль. Цей тотальний контроль може проявлятися в двох кардинально різних площинах. Перша – це є через ніжність, через ласкавість, через якісь інші способи маніпуляції, але які є, на перший погляд, дуже такими люб'язними. І вони не є щирими, на превеликий жаль. Це є немовби якийсь такий черв'ячок тої ніжності, але який діє деструктивно. І другий, який легше побачити, легше простежити, це є контроль, який є деспотичний. Контроль, який є дуже грубий, який є жорстокий, який легше побачити. Але вони обидва діють деструктивно для особи співзалежної і узалежненої. Отже, наведемо приклад контролю того ніжного, так?
Так.
Тобто особа, яка зловживає алкоголем, перебрала через міру. І на другий день є такий тяжкий стан похмілля, що людина просто не може встати з ліжка і піти до звичного місця праці, або взагалі продовжити свою нормальну життєдіяльність. Що робить дружина? Дружина телефонує сама на місце праці, на роботу до свого чоловіка і каже, що в нього зараз такий гострий грип, температура, що він просто не може піти сьогодні на роботу. Отже, вона його відпрошує з роботи. Вона починає допомагати йому, що він би не попросив. Чи якогось розсолу, чи якогось бульйону, чи щось інше. Тобто вона все йому повністю водичку подає тільки заради того, щоб чоловік прийшов до тями, щоб чоловік став нормальною людиною. І в такий спосіб чоловік одужує.
Так, але вона знімає з нього відповідальність будь-яку, так? Чи?
Власне, в такому випадку напрошується одна тільки думка. Якщо б я був тим чоловіком, я б сказав одну річ, то я буду і далі пити. Так дуже зручно.
Угу.
Мені допомагають пити. Насправді. Наступного разу, коли я переберу, я не буду переживати за себе. Тому що я знаю, що за мене все вирішить дружина. Вона зробить все так, щоб я встав на ноги. Тобто жодної відповідальності за критичні стани сп'яніння. Тому це тільки є пролонговане сп'яніння і дозвіл на сп'яніння. Аж ніяк не потім прохання «перестань пити, бо бачиш, як мені тяжко було тобі допомагати». І другий тип – це грубе відношення до чоловіка. Тобто, в даному випадку можна сказати про те, що людина, яка перебрала, дружина починає спить від нього окремо, відділяється, наприклад, не дає вранці йому поснідати, коли він вже там тверезий чи в обід і тому подібне. Тобто до нього відноситься дуже грубо, в той час на нього сварить, кричить, ображає його. І в такий спосіб чоловік знову ж таки має для себе, наприклад, навіть оправдання, чому він наступного разу вип'є. Він буде дуже легко казати, мені все одно, я вип'ю чи не вип'ю, вона буде сварити. То краще я вже вип'ю, щоб вона аргументовано сварила, чи щоб я цього просто не чув.
Отже, а от запитання таке, що частіше трапляється? От чи з грубе відношення дружини, так? Чи зазвичай таке добре, ласкаве?
Але... Добре і ласкаве. Добре і ласкаве, тому що дружина дуже часто це є уособленням ніжності, і вона так і починає діяти ніжно.
Uh-huh.
В такий спосіб надіючи, що вона буде даючи свою любов, але це вже не є правдива любов, чеснота християнська любові. Це є вже способи служіння, які, от, власне, породжують паразитування чоловіка.
Uh-huh.
Ось, в чому криється ще одна підступність оцих двох речей, про які ми щойно говорили. Для будь-якої узалежненої особи є дуже важлива увага з боку родичів. Якщо вони перестають звертати на нього увагу, а він ще не є в стані крайньої залежності, тобто це не є ще останні стадії залежності, людина ще є абсолютно соціальна, людина працює, це є батько, це є чоловік, отже для нього дуже важливим є увага з боку родичів. Якщо родичі перестають уділяти йому увагу, він тоді задумується над своїм способом життя. Якщо ж йому приділяють увагу, чи в грубий спосіб на нього кричучи, чи в ласкавий, дозволяючи йому тим паче ще й паразитувати дуже легко і зручно, для нього все ідеально. Тобто є приділена увага. Тому перша річ, яку потрібно засвоїти для співзалежних осіб, родичів усіх узалежнених, це потрібно радикально відрізнити, розрізняти особу самого чоловіка, батька, сина чи когось іншого, доньки, матері, хто зловживає алкоголем, особу і вчинки цієї особи. Отже, я не толерую, я не можу погодитися із вчинками цієї особи, з її питтям, із її вчинками, які вони роблять в стані алкогольного сп'яніння, які можуть мати навіть кримінальну відповідальність, але я все одно люблю і поважаю саму особу.
Так, потрібно розпочинати робити на яких етапах, отець? З самого початку, коли ти помічаєш, що людина вже спивається, так, чи втягується в цю проблему алкоголізму чи іншої залежності, чи можна на будь-якій стадії?
Потрібно працювати тоді, коли ми побачили і відчули проблему.
Угу.
Навіть якщо ця передача зараз для когось стане поштовхом для того, що дотепер я йшов чи йшла неправильним шляхом, і насправді я мушу десь себе змінити, отже, я тут і зараз маю себе почати міняти. І то не узалежненого, а себе, співзалежнену особу. Я маю починати себе змінювати.
Угу.
Отже, цей дуже важливо от розділяти оцей особу і розділяти вчинки особи. Ставити дуже кардинально міняти свою поведінку до особи, коли вона є випивша, і до особи, коли вона є твереза. Отже, особа, яка є випивша, я мушу дати зрозуміти, що вона втрачає мене, втрачає родичів. Тобто будь-яке обмежити спілкування, обмежити якісь послуги, обмежити якісь любовні стосунки, які є в сім'ї, заради того, щоб людина відчула, що вона проміняла, алкогольна людина, алкогольно-залежна людина відчула, що вона проміняла своїм любов'ю до алкоголю на любов до родичів. І родичі це мають дати зрозуміти. І натомість, тільки коли людина виходить з стану сп'яніння, одразу радикально дати відчути узалежненій особі любов.
Mm-hmm.
Тобто не тримати гнів, не тримати якісь почуття образи на узалежнену людину, навіть якщо щось було неприємним дуже, отже, потрібно зразу проявити любов. І обов'язково вказати на факти, які сталися в стані алкогольного сп'яніння. Тобто будь-що, що відбулося в стані алкогольного сп'яніння, про це потрібно обов'язково говорити. Наприклад, ти вчора прийшов додому, і ти 5 хвилин не міг попасти ключем у двері. Отже, якщо би ти був тверезий, ти би відкрив за першим разом. Заходячи додому, ти роззуваючись, випадково розбив горщик із вазонком. Ти би цього не зробив, якщо би ти був тверезий. І тому подібного. Можна зустрітися з тим, що узалежнена людина не буде приймати цього, буде відкидати і тому подібного. Нашим завданням не є доказати це людині. Не потрібно знімати цього на відеокамери і тому подібного. Все одно він це не прийме. Для нього йому важливо це з нашої сторони просто подати і лишити на розмірковування.
Отже, маємо 2 телефонні дзвінки.
Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Алло.
Будь ласка, тільки вимкніть, будь ласка, радіоприймач.
А зараз вимкніть. Я хочу сказати, що от этот священник, я постоянно ходжу Святого Миколая. І тут я дому живу, на горку. Алло.
Ми вас слухаємо, ваше запитання.
Я так сам. Другий раз, як людина в такому состоянні, вона повинна вести це нормально, да? Моя 3 дітей. Валя, вона, Олександра, вона співає. І я ходжу туди. Ну, знаєте, стрес людини треба зняти хоч як. Ну, треба культурно, якщо людина віруюча, вона повинна себе...
Так, так. Ми розуміємо, що у вас в родині є такі, да, залежні особи, так?
Ні, в мене дуже, в мене 3 дітей. Я була в Германії, зробила 2 прыжка з вертольота.
Добре, я дякуємо. Ми зрозуміли. Отже, я не розумію, до чого ця пані так тільки. От що вона має на увазі? Приймаємо. На жаль, зірвався наступний дзвінок. Ми очікуємо, дорогі слухачі, на ваші телефонні дзвіночки. Будемо так намагатися втручатися так в розповідь отця і вводити ваші також телефонні
дзвіночки. Я, відверто кажучи, також не зрозумів самої суті запитання, але можливо те, що я зрозумів. Тобто, незважаючи на те, для віруючої людини не означає, що вона має все терпіти. Для віруючої людини не означає, що прийняти хворобу алкоголізму – це означає просто піддатися на вплив алкозалежного. Це не є нормально.
Тобто, отче, часто люди думають так, я прийму, буду покірним, буду терпіти це все, адже це мій хрест. Дуже часто так люди відбирають.
Так, Бог не хоче, щоб ми терпіли. І навіть якщо Бог посилає якісь випробування, потрібно до них підходити з тверезим розумінням. Тому що алкозалежна особа – це не є спосіб для нашого терпіння. Це є людина, яка потребує допомоги. І ми їй цю допомогу повинні надати. І друга річ, яку дуже важливу, таку квінтесенцію сьогоднішньої нашої програми, яку я хочу зараз сказати, що поведінка, контролююча поведінка співзалежної особи щодо узалежненої, вона не є тільки поведінкою, яка допомагає паразитувати узалежненій особі, але це є також руйнуюча поведінка для самої співзалежної особи. Тобто через такий шлях, через такий тип поведінки родичі алко чи нарко чи яких інших залежностей, вони руйнують самі себе. Розвивається дуже-дуже багато проблем духовного, психологічного і також соматичного, тілесного, тілесні хвороби розвиваються. Отже, якщо розпочати із духовного аспекту, що стається із людиною, яка має оцей тип поведінки, контролювати поведінку алкозалежну? Вона просто переймає на себе роль спасителя, рятівника. Угу. Тобто, тільки через мене врятується мій чоловік, який п'є, чи мій син, який п'є. Тільки я можу допомогти. Тільки я знаю, як це зробити. Я знаю, це найкраще, як зробити. Тільки я вмію майстерно приховати його наслідки пиття. Тільки я знаю, де він ховає алкоголь, і я можу це знищити, забрати, заховати. Тільки я знаю, де його знайти, коли він є п'яний. Тільки я знаю одне, друге, третє, двадцяте. І це є поведінка, яка сконтрольована тільки на узалежнену особу. І в даному випадку виключає абсолютно свою особу. Тобто з християнської точки зору це вже є ненормальним. Друга річ. Не можна сказати, що тільки я є той, який може допомогти своєму родичу, який є узалежнений. Є Бог перший, який допомагає, який є спасителем. Я є тільки інструментом. І я навіть не знаю шляху, яким Бог хоче врятувати мого родича. Я навіть не знаю цього шляху. Моїм першим завданням є молитися, щоб Бог мені показав цей шлях, просвітив, а можливо через мою молитву зробив якийсь спосіб чуда для мого родича. І можливо це відбудеться без моєї прямої участі. Але я не є той, який безпосередньо це маю виконати. Я не спаситель.
Отже,
я тільки...
Так, маємо вже три телефонні дзвіночки. Отже, приймемо по черзі. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Алло.
Будь ласка.
Так.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу Святому.
Зараз дзвонила жіночка з костьола, казала, Святого Миколая. Казала, що в неї троє дітей.
Так, так.
Але вона не змогла сказати. Я впізнала її по голосу, бо я також ходжу до цього костьолу. Я знаю, що це за жіночка, і вона є залежна. Вона не змогла вам це сказати, а ви не дуже зрозуміли.
Так, перепрошуємо. Ну, але вона молодець, що відважилась так подзвонити.
І вона не змогла сказати. Вона почала казати, я маю троє дітей і таке інше, і щось незрозуміле було. Я хочу, щоб ви зараз щось їй сказали, бо вона, напевно, слухає.
Угу.
Дякую.
Вона є залежна. Я її особисто знаю.
Добре.
Дякую.
Дякуємо.
Дякую.
Отже, отче.
Ми приймаємо наступні дзвінки чи відповідаємо зразу?
Добре, давайте ще один дзвіночок. Угу. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. То я?
Так, це ви.
Так.
Зараз я заспокоюся. Я з Львова. І я є алкозалежна.
Угу.
І якби не церква, от наше ваше радіо слухають багато людей, і я б хотіла сказати, що якщо людина не звернеться до Бога, то мені здається, ні одне лікування, нічого. Я записувалася анонімно, але мене не пускало до лікарів. І от я ходжу до греко-католицької церкви, Андрій. Я почала ходити до церкви, я ходила до сповіді. Але ви знаєте, як то важко. Я спочатку, я кажу правду, я спочатку міняла священників, бо мені було дуже стидно, що я мама. І я не можу стриматися від того. І от коли ще для алкоголіків, що людина повинна признатися, от я сама собі призналася, що я алкоголік, і тоді мені вже було легше. Я почала ходити до одного ісповідника, і він мені дав молитву. А ще я хочу сказати, що я колись давно слухала передачу таких жінок алкоголіків. І одна жіночка сказала, що бажання, одного бажання мало, треба просити помощі свише. І я повірила в то. Я, ви знаєте, я молилася щиро. І от всім хочу сказати, що без Бога то дуже важко. Зараз я ходжу часто до причастя, ходжу до церкви. Я вже 8 років не п'ю, без лікарів, без всякого. А якби я вам розказала, до чого я вже доходила, що то важко. І ще погоджуюся зі священником за це, що коли зрозуміли в мене вдома, бо і бив мене чоловік таким чином, він хотів, щоб я покинула то, а потім він зрозумів і добротою, любов'ю мене спасли. Так, я хотіла навіть то в товариство це записатися, просто людям сказати, що якщо сам собі не признаєшся, і далеко спочатку я не ходила ні на які весілля, забави, щоб мене не провокувало, то тепер я можу бути на любій забаві, правда, мені кажуть, ну ти ж не п'єш, а я кажу, зато я добре закусую. От, я перепрошую, бо я так хвилююся, я вперше подзвонила, і от веде мене Бог, от ваше радіо Марія, коли починався Великий піст, я його знайшла, і зараз воно в мене на роботі, і хто приходить, в мене на роботі слухають, я його вже не переключаю.
Слухайте, як вас звати, якщо
Галина.
Ще можна? Пані Галино, дякуємо вам за ваше свідчення, за це слава Господу. За звільнення ваше від вашої
Тільки
залежності.
Богові. Так. Слава. Дуже дякую, вибачте.
Дякую. Пані Галина, насправді дійсно дуже-дуже дякуємо Богові і вам за ваше свідчення в прямому ефірі. Для вас це також сьогодні було певного роду викликом сказати це, але це також є великий доказ вашої тверезості. Тому дуже дякуємо Богові за вашу тверезість, за вашу живу віру і вам за ваше свідчення.
І я дуже дякую.
З Богом.
І... З Богом,
пані Галино. Отже, маємо ще дуже багато телефонних дзвінків. Отже, по черзі, добре?
Добре.
Слава Ісусу Христу!
Верніте слава.
Будь ласка.
Це я, да?
Так, це ви.
Хочу сказати, що це духовна залежність. І дуже хочу вам сказати, що коли-то я не смотрю телевізор, але попала на передачу, вроде как бы экстрасенсов, я говорю, Господи, зачем ты мне это даешь? И он мне затормозил на какой-то момент, чтобы я послушала. И женщина говорила, что когда привораживают человека, то в первую очередь он сильно пьет. Это первый момент. Потом хочу сказать вам, по Писанию сказал Иисус, что такие вещи выгоняются постом и молитвой, что мы должны ходатайствовать за людей. И самое главное, конечно, мы должны спрашивать у Господа, чтобы Он открывал нам, в чем причина, где есть причина. Это может быть по роду проклятие. Это может быть жена виновата, которая занималась чародейством и обратилась, чтобы как бы женить на себе человека. Ну, много очень причин, вы же понимаете, это духовные вещи. И именем Иисуса если мы по слову поступаем, то мы можем помочь человеку именем Иисуса Христа. И также самое главное, объяснять людям, что нужно искренне просить, Боже, дай мне эту искренность, глубину покаяния, Господи, чтобы я к Тебе обратилась за помощью, и попросила Иисуса освободи меня, потому что если сын освободит, истинно будешь свободной. Никакие врачи, никакие бабки, детки тем более, это Боже упаси.
Амінь. Згодні з вами. Дякуємо вам.
Дякуємо. Отже, насправді, тут цілком абсолютно погоджуюся, що це є хвороба духовна, але дуже важливо також підкреслити, що першим кроком, дуже гарно сказала пані Галина, і це, ну, скажімо, навіть науковий такий синтез, перший крок, на жаль, не є також зверненням до Бога, а перший крок – це визнання своєї проблеми, своєї немічності, і другий крок – це є звернення до Бога. Бо інакше ми можемо звертатись до Бога, не визнаючи своєї проблеми, і це буде просто самообманом, і ми будемо йти далі в своїй залежності. Тому перша річ, яка є дуже важлива, вони, звичайно, що практикуючий християн може й бути разом з Богом завжди. Не означає, що якийсь час я маю відкинути Бога, щоб визнати свою залежність. Але дуже важливо. Перша річ, я визнаю свою проблему, я визнаю, що я є узалежненою особою, що я не можу без алкоголю, що я маю проблеми з цим. І друга крок, я кажу, Господи, Ти є мій Спаситель, Ти можеш мені допомогти, я віддаюся цілковито Тобі.
Так, отже, а щодо того, що пані ось остання, котра телефонувала, сказала, що часто це є якесь прокляття в роді, або так поробили, так, що людина є залежна, чи це дійсно так?
Дивіться, мусимо посилатись на офіційні документи церкви, і буквально декілька місяців тому конгрегація Віра випустила інструкцію, згідно якої дуже чітко є встановлено, що неможливо і не говорити про якісь родові гріхи. Отже, будь-які вчинки і гріхи наших родичів, за них відповідають тільки вони. Не ми, їхні діти чи їхні родичі, тільки вони. Це є перша річ, хоча тут варто додати одну дуже важливу річ. Наприклад, дочка, яка виросла в сім'ї алкозалежного батька, дуже часто, в більшості відсотків, вона буде мати таку поведінку, як мала її мама. Співзалежна. І своєю поведінкою вона може навіть провокувати чоловіка випивати. Тому що вона хоче мати оцей контролюючий спосіб поведінки. Тому таким жінкам обов'язково і потрібна психологічна духовна підтримка, щоб змінювати свою поведінку з контролюючою, яка може просто виплескуватися підсвідомо. І жінка може цього не бачити. Тому треба просто порадитися з кимось, хто є з боку, що може побачити це, простежити. А має бути поведінка, власне, любові і прощення.
Так, як сказала пані Галина, що чоловік, так?
Щодо якогось роду пороблень чи чогось іншого, проклять, диявол діє. Ми не можемо відкинути дію диявола, але дуже важливо пам'ятати, що говорять екзорцисти. Особа, яка сповідається і причащається, яка живе з Богом, неможливо, щоб на таку особу діяла будь-яка сила диявола, будь-які прокляття, будь-які пороблення. Тобто в даному випадку потрібно практикування святих таїнств і життя з Богом. І будьмо певні, що ніхто і нічого нам не пошкодить.
Амінь. Отже, поки що нема телефонних дзвінків, це натяк для наших слухачів, що телефонні лінії є вільні. Ще коментар, так? Чи ваша порада пані, котра телефонувала нам, я так зрозуміла, з Києва, з парафії Святого Миколая, котра не відважилась, але вже частково доходить до тієї правди, що є залежна?
Отже, перша річ, яку я тільки що так розказав, тобто для узалежної особи це і визнати, так? Тобто бачити, що біля мене є проблема, що я тону в алкоголю, що я не можу добре виховувати своїх дітей, це є трішки замало. Тобто, абсолютно визнати для себе, це є раз, не жаліючи себе, а повністю визнати як хворобу свого тіла, своєї душі, свого розуму. І друга річ – це звернутися по допомогу, реальну допомогу. Чому? Тому що узалежнені люди – це є люди, які часто мають слабку силу волі. І, відповідно, їм потрібно також когось, хто їх буде стимулювати. Тому в даному випадку потрібно звернутися до наркологів, до психологів, до духівників, які є компетентними в цій допомозі, щоб скласти програму терапії. Можливо, навіть варто і краще на деякий час лишити своїх дітей, якщо це є можливо, поїхати в якийсь реабілітаційний центр, де дійсно стати на ноги і за якийсь час вернутися до тверезого життя в любові, аніж перебувати весь час в спокусі, весь час чекати наступного зриву. Друга річ, що дуже гарно також казала пані Галина, може просто з такої наукової точки зору підтвердити, так? Перший крок, це був, коли пані Галина залишила вживати алкоголь, це був постійний страх. Вона уникала зібрань і тому подібного. Потім, зараз це є свобода. Свобода від алкоголю. Він стоїть поруч, але я не маю на нього агресії, не маю на нього якогось презирства, я не хочу його і тому подібного. Тобто є свобода, легкість. Досягнути цієї свободи і легкості є також дуже тяжко, але можливо. І легше це зробити з допомогою когось. Тому для шановної пані хочу сказати одне – звернутися обов'язково по допомогу.
Так, дякуємо, отець. Немає телефонних дзвінків. Отже, тоді в мене виникло таке запитання щодо залежності, напевно, скоріше. І це відноситься і до співзалежності. Була така проблема також і в моїй великій родині там десь. І, власне, знаю, що так одну залежну особу повезли, і зараз є якісь, я не знаю, чи це ворожки, чи хто, но вони говорять, що вони натискають якісь там точки на голові чи на шиї, притискають, напевно, якимось гіпнозом діють. І ця особа, як не дивно, вже кілька років, отче, не вживає взагалі, змінила повністю трип свого життя, працює, живе, вільна ніби від алкоголю. Отче, питання, чи можна ось таким чином звільнитись від алкоголізму? Чи ми, чи церква дозволяє, чи ні? Чи ми виключно з Господом маємо крокувати, довіритися і перебороти самі, пройти це разом з Богом?
Бачите, мусимо говорити про те, що хвороба алкоголізму є хвороба душі, хвороба розуму, психіки. Тому будь-який спосіб маніпуляції, будь-який спосіб застрахування людини є недобрим. Зауважте, що навіть алкозалежні люди не можуть записуватися в книгу тверезості. Тільки люди, які тверезі, записуються в книгу тверезості. Чому так є? Тому що людина, яка алкозалежна, записується в книгу тверезості, вона може втриматися і дійсно той час, наскільки вона записалась, наприклад, час Великого посту чи один рік часу, вона втримується в тверезості. Але тільки проходить той час, той термін, вона зривається і починає зловживати. Тобто немає розуміння проблеми алкоголізму і немає розуміння тверезості як шляху, куди я йду далі. Тому різного роду кодування, підшивання і інші речі церквою не можуть толеруватися, тому що це є просто обман, самообман, обман особи, і це не є свобідна воля людини. Тому рано чи пізно в більшості випадків воно доводить до того, що людина зривається. Чому? Тому що в неї немає фундаменту, підґрунтя, проблеми алкоголю і поняття тверезості. Людина не бачить шляху тверезості перед собою.
Так, і в той же час, думаю, не визнає, що єдиним спасителем, так, є Бог, от, котрий, от зараз пані Галина може дійсно славити Бога за ту втручання, за ту дію, за те спасіння в її житті, правда? Отже, дві хвилинки залишились до завершення. Підсумуйте, будь ласка, сьогоднішню тему.
Підсумовуючи сьогоднішню тему, хочу сказати, що всі, в кого в родині є наркозалежні люди, ігроманія чи якісь інші проблеми, мусять також усвідомлювати, що, на превеликий жаль, проблеми є також і в них. Оця проблема співзалежності. І важливо не залишитися людиною вільною. Людина, яка дозволяє, навіть Бог толерує наші гріхи. Не те, що він їх каже, що нехай так буде, але Бог не забирає в нас вільної нашої свобідної волі. Тому і ми не маємо права обмежувати когось. Пам'ятаючи, що тільки через свободу вибору людина швидше дійде до вибору добра. Ми в цьому маємо бути добрими інструментами, помічниками Бога, але не караючими органами, не контролюючими органами. І дуже важливою першою умовою, яка стоїть перед кожним алко, чи залежним, чи співзалежним, це є свята молитва. Не як останній засіб, а як єдиний засіб. Перший засіб, який обов'язково допоможе. Тому хочу, щоб ми також спільно зараз помолилися до Матері Божої, яка прославилась в іконі «Найспіваємо чаша», де є тільки Христос, який може задовольнити будь-яку нашу спрагу. Помолимося разом. О, премилостива владичице, до Твого заступництва нині прибігаємо. Молитов наших не відкинь. Але милостиво вислухай нас, чоловіків і жінок, матерів і дітей, та всіх важкої недуги і пияцтва одержимих, які спокушені дияволом від Церкви Христової і спасіння відпадають. О, милостива Мати Божа, зціли братів і сестер та усіх близьких наших, торкнися їхніх сердець, і, підвівши їх із падінь гріховних, до спасительної чесноти тверезості приведи їх. Вимолив Сина свого Христа Бога нашого, нехай простить нам прогрішення наші і не відверне милости своєї від нас, але нехай скріпить нас у тверезості і доброчесності. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, що за дітей сльози проливають, жінок, що за чоловіків своїх ридають, дітей, нещасних і убогих, блудними батьками покинутих, і всіх нас, до ікони Твоєї припадаючих. Нехай це наше благання молитвами Твоїми досягне престолу Всевишнього. Сховай нас і убережи від лукавого, переслідування й усіх ворожих підступів. А в страшну годину відходу нашого допоможи пройти безперешкодно, поневіряння смертні, і молитвами своїми визволи нас від вічного осудження. І нехай покриє нас милість Божа на віки вічні. Амінь.
Дякую. Отже, дорогі слухачі, будемо прощатися. З нами на прямому зв'язку перебував отець Ярослав Рохман, отець є головою руху за тверезість життя Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Отче, слава Ісусу Христу!
Дякую вам, слава навіки! Хай Бог благословить бути в чесноті тверезості.
З Богом!